Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Minister hospodárstva Richard Sulík zostáva ďalej vo funkcii. Lídri G7 sa zhodli na okamžitých ekonomických škodách pre Rusko. Katolícka charita otvorila v Trnave nové centrum podpory pre Ukrajincov. Pripravený máme súhrn správ z domova aj zo sveta. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda zatiaľ nerozhodla o tom, kde sa postavia nové nemocnice z plánu obnovy. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že koalícia prijala kladne, že sa postavia nemocnice Rásochy a Martin. Ozrejmil, že v súvislosti s výstavbou nemocnic hľadajú aj iné zdroje financovania.
Myslím si, že ten návrh náš o spustení stavby v Rásoch a Martina bolo dneska kladne prijaté. Partneri z vlády chceli nejaké ďalšie doplňujúce informácie, ktoré budú zajtra teda vysvetlené. A s pánom premiérom sme dohodnutí, pokiaľ dôjde k odstraneniu všetkých nejakých otázok, tak bude zvolaná online vláda zajtra, prípadne štvrtok, tak aby sa tento bod bez akýchkoľvek rozporov veľmi rýchlo schválil.
V pripomienkach podľa Lengvarského ide skôr o technické záležitosti týkajúce sa presných časových plánov, kedy sa vykoná ktorá časť projektu tak, aby bolo jasné, že je to stihnutelné do milníkov. Pripomenul, že v prvom pol roku 2024 musí byť hotová zmluva o dielo. Druhým milníkom je prvý pol rok 2026, keď by mal byť stavby ukončené. Diskutuje sa podľa neho aj o tom, či podporiť niektoré projekty z iných zdrojov, napríklad zo štátneho rozpočtu. Strana SAS rozhodne na mimoriadnej rozšírenej republikovej rade 6. júla o ďalšom postupe v koalícii, uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík. Ako uviedol, na rade, kde budú poslanci aj ministri za SAS, príjmu ďalšie rozhodnutie.
Udialo sa mnoho vecí, boli sme svedkami hrubého porušenia legislatívneho procesu, takisto opakovaného porušenia koaličnej zmluvy. Boli sme aj terčami rôznych útokov, rôznych klamstiev. Jednoducho nemá zmysel sa tváriť, že problémy v koalícii nie sú.
Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako poslanci minulý týždeň prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. Protiinflačnom balíku z dielne ministra financií Igora Matoviča. SAS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SAS opäť pre Matovičové útoky odmietla chodiť na koaličné rady. Oľano zas obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SAS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať.
Nechceme však prijať žiadne zbrklé rozhodnutie. Zároveň ale hovoríme, že nevieme si predstaviť sa len tak vrátiť späť na koaličnú radu a tváriť sa, že sa nič nestalo. Preto som poveril generálneho manažera strany SAS, aby na 6. júla zvolal mimoriadnu a rozšírenú republikovú radu našej strany, rozšírenú o poslancov a ministrov. Tam si spolu sadneme, tam sa poradíme a tam príjmeme ďalšie rozhodnutie, ďalší postup, možno nejaké naše podmienky.
Mimoriadne predsedníctvo k situácii v koalícii zvolalo aj hnutie Oľano. Konať by sa malo do najbližšieho víkendu. Aj podľa ministra financií a lídra hnutia Igora Matoviča je situácia vážna.
Nedá sa ďalej takto fungovať, že vám koaličný partner v podstate sabotuje alebo blokuje rozhodnutia tým, že nechodí na koaličné rady. Musíme sa rozhodnúť, ako ďalej, a chceme, aby teda to rozhodnutie bolo spoločné.
Premiér Eduard Heger nevylúčil ani odvolanie ministra financií Igora Matoviča. Samotný Matovič vraví, že v koalícii sú po sporoch z SAS možné rôzne scenáre. Vláda schválila program Slovensko, na základe ktorého sa bude čerpať takmer 13 miliard eur v novom programovom období. Uviedla to ministerka investícií Veronika Remišová. Program Slovensko podľa nej znamená radikálnu zmenu v systéme eurofondov. Ako uviedla, z neprehľadnej spleti 33 rôznych administratívnych orgánov zostane len tretina. Kľúčové oblasti rozvoja sú podľa vicepremiérky rozdelené do 5 cieľov, pokračuje premiér Eduard Heger.
Tieto financie budú smerovať najmä na investície do regionálnych ciest, kanalizácií, prístupu k pitnej vode, verejnej dopravy a mobility, ale taktiež veľmi dôležité podporu inovácií a digitalizácie, energetickú bezpečnosť, zelené riešenia, ale aj podporu marginalizovaných romských komunít, no a samozrejme aj na Fond spravodlivej transformácie.
Po prijatí programu Slovensko vládou ho vicepremiérka Veronika Remišová predloží na schválenie Európskej komisii. Prvé výzvy z nových eurofondov budú vyhlásené do konca tohto roka.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady v dnešnom hlasovaní podržali ministra hospodárstva Richarda Sulíka vo funkcii. Za opozičný návrh na jeho odvolanie hlasovali len 56 poslancov zo 142 prítomných. Proti bolo 84 a zdržali sa dvaja poslanci. Proti odvolaniu hlasovali aj všetci prítomní poslanci OĽaNO, okrem dvoch, ktorí sa zdržali. Išlo o Annu Remiášovu a Jána Kerekrétyho. Vo funkcii ostáva aj minister životného prostredia Ján Budaj. Slovensko nakúpi pásovú techniku od Švédska. Za 152 obrnených vozidiel by vrátane nákladov na infraštruktúru malo zaplatiť vyše 1,5 miliardy eur. Obstaranie techniky pre ozbrojené sily schválila vláda. Minister obrany Jaroslav Naď to považuje za najvýznamnejší krok k naplneniu záväzku vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. Vláda odsúhlasila pristúpenie Švédska a Fínska do NATO. Prezidentke Zuzane Čaputovej odporúčila podpísať príslušné protokoly. Následne ich má kabinet ratifikovať. Vstupom krajín do aliancie sa podľa predkladateľov posilní bezpečnosť severoatlantického priestoru, a teda aj Slovenskej republiky. Prioritami predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine, ktoré krajina preberie v júli, sú štyri tematické oblasti – prepojenia, ekonomika, udržateľnosť a ľudia. Vyplýva to z programu, ktorý vláda vzala na vedomie. Prešovská krajská prokuratúra preskúma rozhodnutie úradu inšpekčnej služby o zastavení vyšetrovania týkajúceho sa úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského vo väznici. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila prokuratúra na sociálnej sieti. Opozičná strana Smer SD podala návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi. Informoval o tom predseda strany Robert Fico. Návrh podpísali aj nezaradení poslanci zvolení do parlamentu za LSNS. Dôvodom je pasivita ministra pri presune štátnych lesných pozemkov v chránených územiach do správy štátnej ochrany prírody, netransparentné nakladanie s financiami pri dotáciách na opatrenia súvisiace s africkým morom ošípaných a nízka pomoc slovenským prvovýrobcom potravín. Jesenné voľby majú stáť vyše 18 miliónov eur. Viac ako 14 miliónov 700 tisíc eur bude z rozpočtu ministerstva vnútra a cez 3 milióny 300 tisíc eur z rozpočtu štatistického úradu. Schválila to vláda. Prostredníctvom viac ako 1600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 470 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 233 pacientov.
Cirkvi.
Ukrajincom, ktorí našli dočasný domov v Trnave, podajú pomocnú ruku aj v novootvorenom centre podpory. Priestory pre centrum poskytlo mesto Trnava. Zriaďovateľom je Trnavská arcidiecézna charita. Pri otvorení bol aj Peter Štancel.
Nové centrum podpory v Trnave je jedným z 25 centier, ktoré sa zameriavajú na pomoc odídencom z Ukrajiny. Centrá vznikajú po celom Slovensku vďaka podpore organizácie Caritas International, ktorej členom je aj Slovenská katolícka charita, hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.
V rámci vyhlásenia emergency appealu, takej záchrannej výzvy, solidárne prispievajú do tohto projektu národné charity z mnohých krajín a takouto formou vlastne nás podporujú a podporili, aby sme mohli tento projekt tu realizovať.
Podľa koordinátora Centra podpory Lukáša Cerovského Ukrajincom v núdzi ponúknu všestrannú pomoc.
V súčasnosti vlastne vydávame potravinovú pomoc niekoľkým stovkám klientov a popri tom riešime vlastne také špecifické požiadavky, ktoré sa týkajú hľadania ubytovania, práce, jazykových kurzov až po všelijaké špeciality. A tam počítame zatiaľ klientov v desiatkách.
V centre podpory pomáha krajanom aj Maxim Nesterenko, ktorý pred vojnou pôsobil ako učiteľ tanca.
Pre mňa je to veľká čest a zodpovednosť slúžiť v centre podpory Charita, pretože Slovenská Trnava sú pre mňa, ako aj pre mnohých Ukrajincov, стали другим домом. Духом же война са що скоро скончи. Українці са будуть мочь брати для своїх домов, а я навжди запам'ятаю погостинність, а старослівість тернавчан.
Трнавське центрум підтримки є відкрите під час працівних днів від 9 до 15 години.
bioklimatickom parku Dienová pri Rajci prosili za pokoj na Ukrajine. Modlitba zaznela počas víkendového ekumenického stretnutia, ktoré každý rok spája predstaviteľov židovského, katolíckeho a evanjelického náboženského spoločenstva. Tento rok sa na ňom zúčastnili aj odídenci z Ukrajiny a tiež zástupcovia z Ruskej federácie. Bola tam aj Julia Kavecká.
V bioklimatickom parku Drienova pri Rajci sa už niekoľko rokov snažia obnovovať zdevastovanú krajinu. Krása prírody a Božieho stvorenstva bola tento rok aj hlavným motívom víkendového ekumenického stretnutia, hovorí správca parku Ladislav Židek.
A v podstate dodržiavanie zákonov a dodržiavanie pravidiel, čo hneď v úvode otvoril židovský rabín, ktorý nám z druhej knihy Mojžišovej vlastne prečítal základné pravidlá, aby sme si v podstate v budúcnosti lepšie žili.
Za katolícku cirkev sa prihovoril kňaz Marek Mucha. Hovorí, že vždy, keď sa ľudia aj s inými názormi stretávajú, je to obohatením pre celú spoločnosť.
Ja si myslím, že je úplne v poriadku legitímne mať aj rozdielne názory, ale napriek tomu, že máme iné názory, či to môžu byť politické, ja neviem, názory náboženské alebo iné názory, že vieme sa vzájomne tolerovať, vieme si prejavať úctu, rešpekt.
Peknou ukážkou, ako by to podľa Mareka Muchu malo fungovať, bola aj prítomnosť Ukrajincov a Rusov na tomto ekumenickom stretnutí.
Nie je dobré zovšeobecňovať. To je, tiež si myslím, že aj dnes zvlášť to vidno vo svete, že ako sa všetko odmieta, ako keby aj kultúra, šport bola vinná za niečo, čo sa vo svete deje, a to je podľa mňa zvrátené.
Počas stretnutia zaznela aj modlitba za Ukrajinu, oslovila aj Karola Uhlárika.
Rabín Kapustín, keď hovoril po ukrajinsky modlitbu za ochranu Ukrajiny, to som bol hotový.
Súčasťou programu bolo aj folklórne vystúpenie a spoločný obed v prírode.
Centrum konkrétnej pomoci Femina spustilo novú kampaň Pomôžte nám pomáhať. Príspevkom pomôžete pomáhať nečakane tehotným matkám, aby sa aj vďaka pomoci rozhodli pre život. Tiež ženám a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, a ženám, ktoré zažívajú domáce násilie. Viac o tejto kampani sa dozviete v príspevku Simony Gablíkovej.
Centrum Femina od začiatku fungovania pomohlo skoro 200 klientiek, ktoré sa nachádzali v ťažkých životných situáciách. Avšak tak ako aj minulý rok, tak aj teraz sa podľa koordinátorky centra Anny Siekelovej dostávajú do situácie, ako finančne pokryť fungovanie a naďalej pomáhať obetiam domáceho násilia, nečakane tehotným mladým ženám i rodinám. Preto zorganizovali kampane s názvom Pomôžte pomáhať.
Pozývame poslucháčov zapojiť sa do tejto našej kampane a tak spoločným dielom budovať to Božie kráľovstvo tu na zemi prostredníctvom pomoci chudobným.
Centrum podporilo aj VUC, to však stačí len na pokrytie 1/5 nákladov. Ako doplnila Anna Siekelová, len vďaka dobrovoľnému príspevku budú môcť pokračovať v tejto činnosti.
Možnosť je buď poukázať dar na účet alebo cez portál www.ďakujeme.sk. Už teraz všetkým ďakujeme za zapojenie a veríme, že takto spoločne môžeme robiť krásne dielo, do ktorého nás Pán Boh volá a ktoré aj verím, že Pán Boh požehnáva.
Od darcov dostávali oblečenie, ktoré potom distribuovali klientom a klientkám. Okrem poradenstva takto v centre robili aj konkrétnu pomoc. Ich činnosť sa aj na základe toho podľa Anny Siekelovej stala tiež charitatívnou.
V centre pokračuje aj projekt prevencie a tento projekt sa tieto prázdniny rozšíril aj o detský tábor a tínedžerský tábor, kde sa snažíme odovzdávať deťom a mladým hodnoty, na ktorých stojí kresťanská pomoc.
Viac informácií nájdete na stránke www.centrumfemina.sk.
Správca farnosti okoličnej Jozef Tomaga spolu s miestnymi farníkmi a ďalšími spolupracovníkmi dokončili rekonštrukciu kostola svätého Petra z Alkantary. Tento pôvodne františkánsky najväčší gotický kostol na Liptove prešiel komplexnou rekonštrukciou a možno dnes obdivovať jeho stredovekú krásu. Spišský diecézny administrátor Jan Kuboš posvetil tento kostol a oltár, aby takto obnovený opäť slúžil duchovnému rastu veriacich. Na slávnosti sa zhromaždila miestna komunita veriacich, zástupcovia verejného života a pozvaní hostia, ktorí spolupracovali na tomto náročnom diele obnovy. Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin príde v prvom júlovom týždni ako vyslanec pápeža do dvoch afrických krajín, ktoré mal Svätý Otec práve vtedy navštíviť, no zo zdravotných dôvodov bol nútený cestu odložiť na zatiaľ neurčený termín. Kardinál Parolin absolvuje cestu do hlavných miest Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu, aby tak prejavil svoju blízkosť milovanému konžskému a juhosudánskemu ľudu.
Správy zo sveta.
Lídri siedmich hospodársky najvyspelejších štátov sveta, združených v skupine G7, odsúdili ruskú inváziu na Ukrajinu ako nezákonnú a neospravedlniteľnú a zhodli sa na tom, že Rusku za rozpútanie tejto vojny spôsobia vážne a okamžité ekonomické škody. Oznámil to hostiteľ samitu nemecký kancelár Olaf Scholz. Viac povie Simona Gablíková.
Rusko vedie vojnu na Ukrajine už 125 dní. Skupina G7 túto nemilosrdnú vojnu odsudzuje, uviedol to kancelár Olaf Scholz. Dodal, že včerajší raketový útok na nákupné stredisko v ukrajinskom meste Kremenčuk je ďalším dôkazom toho, že ruský prezident Vladimír Putin pokračuje vo svojej brutálnej agresii voči civilnému obyvateľstvu. Nemecký kancelár zopakoval, že skupina siedmých hospodársky najvyspelejších štátov sveta stojí tesne a neochvejne na strane Ukrajiny. Zdôraznil, že podporujú Ukrajinu v jej obrane a ponúkajú jej perspektívu do budúcnosti. Zároveň vyhlásil, že je potrebný Marshallov plán pre Ukrajinu a sľúbil odvetu Kremľu za vojnu, ktorú rozpútal. Na samite sa zhodli, že budú aj naďalej zvyšovať ekonomické a politické náklady tejto vojny pre prezidenta Putina a jeho režim. Nemecký kancelár označil summit G7 za dôležitý. Stretnutie podľa agentúry DPA demonstrovalo jednotu a odhodlanie Západu postaviť sa na odpor voči Rusku. Scholz v tejto súvislosti doplnil, že G7 odmieta ruský naratív o tom, že iba Západ odsudzuje túto inváziu.
Rusko musí byť po včerajšom raketovom útoku na nákupné centrum v meste Kremenčuk označené za štátneho sponzora terorizmu, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň obvinil Rusko zo zámerných útokov na civilnú infraštruktúru. Rusko však vyzvalo Ukrajinu na zloženie zbraní a vojna by sa mohla skončiť už dnes. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Iba úplne šialení teroristi, ktorí by nemali mať miesto na tejto zemi, môžu strieľať rakety na civilné objekty. Rusko musí byť uznané za štátneho sponzora terorizmu. Svet to dokáže a preto musí zastaviť ruský teror, povedal to Volodymyr Zelenský na platforme Telegram. Ukrajinský prezident ďalej obvinil Rusko zo zámerných útokov na civilnú infraštruktúru. Ruský raketový útok zasiahol včera nákupné centrum vo východoukrajinskom meste Kremenčuk v čase, keď sa tam nachádzalo približne 1000 ľudí. Útok si podľa najnovších informácií doposiaľ vyžiadal najmenej 20 obetí. 40 ďalších osôb je naďalej nezvestných. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že požiar v nákupnom centre spôsobil výbuch munície pre západné zbrane uskladnené v blízkosti centra. Denník The Guardian však pripomína, že ruský rezort toto svoje tvrdenie nepodložil žiadnymi dôkazmi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko zastaví svoju ofenzívu, ak sa Ukrajina vzdá. Ukrajinská strana môže podľa neho všetko zastaviť ešte pred koncom dnešného dňa. Potrebné je k tomu vydať príkaz pre nacionalistické jednotky, aby zložili zbrane a splniť podmienky Ruskej federácie. Volodymyr Zelenský pritom včera naliehal na svetové mocnosti, aby spravili všetko preto, aby sa vojna na Ukrajine skončila do konca tohto roka. Zelenský tiež podľa nemenovaného francúzskeho predstaviteľa uviedol, že ešte nenastal čas pre rokovanie s Ruskom, keďže Kyjev sa snaží najskôr upevniť svoju pozíciu.
Krátko zo sveta.
Východoukrajinské mesto Lysičansk naďalej odráža ruské útoky, informoval o tom prokyjevský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Z 95 000 ľudí, ktorí žili v meste pred ruskou inváziou, ich zostalo približne 15 000. Hajdaj upozornil, že pre miestne obyvateľstvo je mimoriadne nebezpečné zostávať v Lysičansku. Jedna zo štvrtí je podľa neho posiatá protipechotnými mínami. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg naliehal na lídrov NATO, ktorí sa stretnú na samite v Madride, aby naďalej podporovali Ukrajinu v boji proti ruskej agresii. Ukrajina podľa neho čelí brutalite, akú sme v Európe nevideli od konca druhej svetovej vojny. Jednou z tém samitu bude aj snaha Fínska a Švédska o vstup do aliancie, ktorú vetuje Turecko. V rámci výmeny zajacov bolo na Ukrajinu vrátených 17 osôb, väčšinou príslušníkov ozbrojených síl. Informovala o tom ukrajinská tajná služba. Piati z nich sú zranení a vyžadujú si neodkladné ošetrenie. Ukrajina v rámci výmeny prepustila 15 ruských zajacov. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová navrhla, aby sa v Škótsku konalo konzultatívne referendum o vyhlásení nezávislosti od Veľkej Británie, a to 19. októbra budúceho roku. O konaní referenda by mal rozhodovať škótsky parlament. Premiérka však pripustila, že Škótsko samotné napokon nebude môcť organizovať referendum bez súhlasu Londýna. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyhlásil, že od Švédska a Fínska očakáva činy a nie len prázdne slová. Najvyšší predstaviteľ Ankary zopakoval, že proces vstupu oboch krajín do Severoatlantickej aliancie sa nepohne dopredu, pokiaľ sa nevezmú do úvahy bezpečnostné obavy Turecka. Rusko zaviedlo sankcie voči 25 americkým občanom, vrátane manželky a céry amerického prezidenta Joea Bidena. Moskva tak urobila v rámci reakcie na neustále sa rozširujúce sankcie USA proti ruským politickým a verejným činiteľom. Na 5 rokov väzenia odsúdili 101-ročného Jozefa Šuca za spolúčasť na vražde tisícok väzňov v nacistickom koncentračnom tábore Sachsenhausen. Obžalovaný počas procesu do poslednej chvíle tvrdil, že v tábore dozorcom nebol.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti do 19 rokov bojujú v Trnave o miestenku na budúcoročné majstrovstvá sveta. V zápase o 5. miesto vyzvali Rakúšanov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpia do svetového šampionátu zápasom proti Česku. Na úvodný duel nastúpia 9. augusta v Edmontone, ktorý bude jediným dejiskom turnaja. V A skupine sa predstavia aj proti domácej Kanade, Lotyšsku a Fínsku. Záverečnú prípravu na majstrovstvá sveta odštartujú 18. júla v Poprade. Do boja o získanie slovenského futbalového reprezentanta Milana Škriniara výrazne vstúpila londýnska Chelsea, informoval o tom taliansky novinár z televízie Sky Sport Italia. Konkrétnu ponuku za 27-ročného obrancu už predtým dostal Inter Milano od Paríža Saint-Germain, no zatiaľ sa obe strany nezhodli na prestupovej čiastke a rokovania majú pokračovať v tomto týždni. Realizačný tím hokejistov Slovana Bratislava rozšíril Richard Kapuš. Pôsobiť bude ako jeden z asistentov hlavného trénera Jana Pardavého. Úradujúci slovenský majster o tom informoval na svojej stránke. Kapuš bude asistentom spoločne s Andrejom Podkonickým, ktorý v uplynulej sezóne doviedol Slovan k extraligovému titulu. Slovenské hádzanárske reprezentantky do 20 rokov vyhrali v dnešnom dueli prezidentského pohára na majstrovstvách sveta v Slovinsku nad Iránom presvedčivo 37-22. Zverenky trénera Jana Beňadyka si ako víťazky prvej skupiny zahrajú v skupine o 17. až 20. miesto. Vo štvrtok sa ešte s neurčeným súperom stretnú v semifinále. Víťaz bude potom hrať o konečnú 17. a zdolaný tým o 19. pozíciu na šampionáte. Slovenskému tenistovi Alexovi Molčanovi vyšla premiéra v hlavnej súťaži na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolal Španiela Pedra Martinéza 4-6, 6-4, 6-4 a 6-1. Talianský tenista Matteo Berrettini nebude štartovať na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Vlaňajší finalista mal pozitívny test na koronavírus. Z rovnakého dôvodu nenastúpi ani chorvátsky tenista Marin Čilič. Hokejbalistky Kanady sa stali majstrami sveta na domácom šampionáte v Montreale. Vo finále zdolali Česko 6-3. Kanaďania získali svoj 6. titul. V celkovej bilancii ich majú o 1 viac ako Slováci. V ženskom finále zvíťazili Kanaďanky nad Češkami 3-2 a obhájili tak titul z roku 2019.
Počasie.
Informácie o počasí má Peter Jurčovič.
V nočných hodinách takmer vyjasňovanie. Vyzerá to tak, že to bude aj ďalšie noci, že teplota neklesne pod 20 stupňov. A potom cez deň celku pekne. Bude aj sa oblačnosť vyvíjať a z toho zase môže byť sem tamnosť, prehánka alebo búrka. A teplota, no na stredu už ideme na 37, vo štvrtok aj na 38.
Nenechajte si uísť ani náš večerný program. Pavol Jurčaga s Jánom Krúpom vám priblížia významných teológov v byzantskom obrade. Duchovný obzor sa začína o 20. hodine. V tejto chvíli sa lúčia editorka Julia Kavecká a z vysielacieho štúdia Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.